әуе толқынында азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін күні жексенбі, тамыздың 9-ы. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Тәуелсіз журналист Рамазан Есергебов 3 жылға бас бостандығынан айырылды. БТА банкі Мұхтар Аблязовтың түсінде бөлінген миллиондаған долларды қайтарып алмақшы. Қамаудағы Мұхтар Жақшевке 2,5 айдан кейін ғана адвокат жіберілді. Ал өз күйеуімен кездесе алмай жүрген Сара Сағындықова өзін-өзі өртейтіндігін ескертіп отыр. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Алдымен соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Англия мен Иран 12 маусымдағы президент сайлауынан кейінгі жаппай наразылық бойынша Техранда жалғасқан сот процесіне байланысты бір-біріне өткір сын айтты. Техрандағы сотқа ағылшын елшілігінің Иранда қызметкері тартылып отыр. Англияның сыртқы істер министрі Дэвид Милливент елшіліктің Иранда қызметкері Хусейн Рассамның сотын арандатушылық деп сипаттады. Жексенбі күні Иранның ресми Иран газеті ағылшын елшілігін елдегі наразылықтың штаб-пәтері деп сипаттады. Кайхан басылымы Лондон, Вашингтонмен және Тель-Авивпен ынтымақтаса отырып, Техрандағы көше шеруін ұйымдастырды. Деп жазғырды. Техранда сенбі күні басталған сот Махмуд Ахмадинеджадтың даулы жеңісімен аяқталған президент сайлауынан кейінгі наразылыққа қатысқандардың үстінен өтіп жатқан екінші сот. Жексенбі күні Владимир Путиннің билік басында отырғанына 10 жыл толды. 1999 жылдың 9 тамызында Ресейдің бірінші президенті Борис Ельцин федералдық қауіпсіздік қызметінің директоры Путинді реформаларды жалғастыра алатын тұлға деп атап, премьер-министрдің міндетін атқарушы етіп тағайындады. Одан кейін Путин 2 мерзім президент тағында отырды. Қазір ол Ресейдің премьер-министрі. Левада центр ұйымы жүргізген сауалнамаға қарағанда, ресейліктер Путиннің жетістіктері ретінде тұрмыс деңгейінің өсуімен елдің экономикалық дамуын атап көрсетеді. Ресей азаматтары Путиннің жемқорлық пен қылмыстарға қарсы күресін және қаржы алпауыттарының ықпалын шектеуі сәтсіз болды деп есептейді. Ауғанстанда ағылшын жауынгері қаза тапты. Ол оңтүстіктегі Гельменд облысында патрульдеп жүрген кезінде минаға жарылды. Жалпы тамыз айының басында ғана Ауғанстанда халықаралық коалицияның 20 жауынгері құрбан болды. Өткен шілде айында олардың саны 75-ке жеткен болатын. 2001 жылы басталған соғыстағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады. 20 тамызға тағайындалған президент сайлауы қарсаңында тәліптер әсіресе белсенді әрекет ететін Ауғанстанның оңтүстігіне сайлауға мүмкіндік жасау үшін Англия мен Американың қосымша күштері шоғырланды. Жексенбі күні Талибан қозғалысының дала қолбасшысы Ауғанстанда ұрланған ақшауынгердің тағдырын шешпей тұрып, Талибан өзінің қойған талабына жауап күтеді деп мәлімдеді. 23 жастағы Боуи Бергдейл есімді ақшауынгердің тұтқында отырған туралы бейнесюжетті тәліптер интернеттен 18 шілде күні көрсеткен болатын. Тәліптердің шығыс Ауғанстандағы дала қолбасшысы Маулви Самдин Бергдейлдің тағдыры тәліптердің көсемі Омар Молданың қолында екенін хабарлады. Оның ескертуінше, егер ақша Ауғанстанның шығысындағы екі облысқа әуе соққысын доғармаса, әлгі жауынгер өлтіріледі. Ресми Вашингтон Ауғанстандағы президент сайлауының келешек жеңімпазымен жұмыс істеуге әзір. Ақшының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Ағай оның сөзі бойынша Ауғанстандағы президент сайлауының ашық әрі әділ өткеніне көзін жеткізу жолында іс атқарып жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Жапонияның Нагасаки қаласының әкімі қаланы атом бомбасымен бомбалауының 64 жылдығына байланысты әлем елдерін жойқын қаруды мүлде жоюға шақырды. Осы жойқын соққының құрбандарын еске алу рәсімінде Нагасаки әкімі ақш президенті Барак Обаманың ядролық қаруды жоюға шақырған таяудағы үндеуін қолдап, Обаманы және Ресей президенті Владимир Дмитрий Медведевті сондай-ақ ядролық қаруы бар өзге жетекші елдердің басшыларын қалаға келіп қайтуға шақырды. 1945 жылдың 9 тамызында екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ақш Нагасакиге плутоний бомбасын тасап, одан 74 мыңға жуық адам қырылды. Одан 3 күн бұрын бірінші атом бомбасы күншығыс елінің Хиросима қаласында жарылған болатын. Осы екі соққыдан кейін Жапония жеңілісін мойындады. Жапонияда қуатты жер асты сілкінісі болды. Күншығыс елінің метео агенттігінің мәліметі бойынша зілзаланың қуаты шамамен 6.9 балға жететін кіндігі Токиодан оңтүстік батысқа қарай 300 шақырым қашықтықтағы Идзо аралының төңірегінде байқалды. Хабарға қарағанда Жапон астанасында жер асты сілкінісі қатты сезілсе де қаза тапқан немесе жапа шеккен ешкім болмаған. Палестина автономиясындағы Махмуд Аббас бастаған Фатих қозғалысы соңғы 20 жылдағы алғашқы съезінде жаңа саяси жарғысын қабылдады. Жарғыда қозғалыстың таяу шығыс жанжалын бейбіт жолмен шешуге ұмтылатыны айтылады, бірақ Фатих Израиль басқыншылығына қарсы тойтарыс беру құқын қалдырды. Израильге қоятын талап шарттардың ішінде астанасы Иерусалим болатын Палестина мемлекетін құру, босқындарды елге қайтару, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарын жою. Хабарға қарағанда жексенбі күні Фатих қозғалысының басшылығы сайлануға тиіс. Оның алдында Махмуд Аббас Палестина автономиясының төрағасы болып қайта сайланды. Испаниядағы бас сепаратистердің ETA ұйымы таяуда Мальорка аралы мен бас келінде болған жарылыстарды өзі жүзеге асырғанын мәлімдеді. 19 маусым күні Бильбаоға жақын Аригориага қаласындағы террористік қастандықтан бір полицей мерт болды. 30 шілде күні Мальорка аралында азаматтық қоғамдық тәртіп күштерінің екі өкілі де жарылыстан көз жұмған болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Азаттықтың кешкі бағдарламасы әрі қарай жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Тәуелсіз журналист Рамазан Есергепов 3 жылға бас бостандығынан айырылды.
Вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, лишением права заниматься журналистской издательской деятельностью на 2 года.
БТА банкі Мұхтар Әблязовтың түсінде бөлінген миллиондаған долларды қайтарып алмақшы.
Решение вынесли за 5 минут, скорее всего, оно было готово давно уже, нам вручили его просто в письменном виде, где говорится, что обязать общественный фонд Алямарт возвратить денежные средства на сумму 837 миллионов.
Қамаудағы Мұхтар Жақшевке 2,5 айдан кейін ғана адвокат жіберілді.
Комитет национальной безопасности создали видимость допуска адвоката Бисекеева Нурлана.
Ал өз күйеуімен кездесе алмай жүрген Сара Сағындықова өзін өзі өртейтіндігін ескертіп отыр.
Данный отказ, конечно, меня наводит на мысль, что свидание не дает, почему? Потому что так моего мужа наказывают.
Міне ардақтағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптаның елеулі оқиғасы Таразда орын алды. Ол жерде тамыздың 8-інде тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповтың үстінен өтіп жатқан сот үкім шығарып, Есергепов айыпты деп танылып, 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Одан бөлек 2 жылға дейін баспа ісімен журналистік қызмет етуге тыйым салынды. Республикадағы ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл істе ешқандай саяси астардың жоқтығын айтқандығына қарамастан, Рамазанның туған туыстары мен жақтастары бұл іс таза саяси шешім екендігін айтып отыр. Ал Рамазан Есергеповтың өзі бұл шешім Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау екендігін айтқан еді. 8 айға созылған Рамазан Есергеповтың ісіне нүкте қойылды. Журналист 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда Есергеповтың өзі еш берілмейтіндігін айтып отыр. Айта кету керек, сот процесі жабық жағдайда өткеніне қарамастан, сот үкімін тыңдауға Алматыдан Таразға бір топ журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдері барғанды. Алайда залға олар тұрмақ, айыптаушылардың туған туыстары да жіберілмеді. Амалсыздан соңғылары сот үкімін сыртта күтуге мәжбүр болды. Шамамен күндізгі сағат 11:30-да сыртта күтіп тұрған журналистер мен айыптаушылардың туған туыстарына бұл іс бойынша жауапқа тартылғандардың бірі Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов шығып, сот үкімімен таныстырған болатын.
Махмадову определили 7 лет лишения свободы, Сандыбаеву 8 лет лишения свободы, вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься журналистской издательской деятельностью на 2 года. И Вадим Синявский, он осужден на 2 года лишения свободы условно.
Дейт адвокат Мұсатай Бектасов. Адвокаттың сөзіне қарағанда судья Азамат Тілепов 43 беттен тұрған айыптау үкімін 2,5 сағат бойы оқыған. Алайда не сотталушыларға, не адвокаттарға сот үкімінің көшірмесі берілмеген көрінеді.
По закону приговор подлежит публичному оглашению, но почему-то суд посчитал, что он будет это оглашать в закрытом судебном заседании. Кроме того, ни подсудимым, ни адвокатам копии приговора не выдали. Нас опять ограничивают в наших конституционных правах.
Дейт Мусатай Бектасов. Рамазан Исергеповтың әйелі Раушан Азаттық радиосына өзінің соңғы сәтке дейін әділ шешім шығатындығына сенімді болғандығын айтады. Ол кәсіби қызметін атқарғаны үшін журналисті осыншама ауыр жазалауға болмайды деп есептейді.
Все-таки я надеялась на здравый смысл. Решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято.
Дейт Раушан Исергепова. Тамыздың 8-де таңертеңгі сағат 9:30-да Тараздағы нөмірі 2-ші соттың ғимаратына сотталушыларды алып келген. Қарулы ОМОН қызметкерлері қоршауынан бой көрсеткен Рамазан Исергепов, біз коррупцияны жеңеміз деп айғай салған. Іле-шала полицейлер айыпталушы 4 азаматты ішке кіргізген. Бас аяғы 2,5 сағатқа созылған сот процесінен кейін уәде етілген баспасөз жиында болған жоқ, дейді Раушан Исергепова.
Председатель горсуда обещал, может быть, брифинг или свидание небольшое дадут.
Оның айтуынша, Рамазан Исергепов көлікке отырар алдында жиналып тұрған көпшілікке қарап өзінің кінәлі емес екендігін айтқан. Ол қарулы жасақтың қоршауына қарамастан бізге қарап, бұл Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау, мен өз құқымды қорғаудан шаршамаймын деп айғай салды. Бұл сөздердің астарында қандай ашу ыза болғандығын білсеңіз ғой деп көзіне жас алды Раушан Исергепова.
Пойдем до конца, Машок. Мы и Верховный суд, и в комитет ООН будем обращаться, потому что его ни за что. Вот и поэтому и провели в закрытом режиме, чтобы никто не знал, что творится за дверями.
Естеріңізде болса, Алматы-Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Исергеповтың темір торға шабылуына өткен жылдың қараша айында жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деген мақаласы түрткі болған еді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Үстіміздегі аптада Қазатомпром ісіне қатысты бірқатар қызықты жайттар болды. Оның алғашқысы апта басында қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитеті жуық арада күйеуімен кездестірмесе, өзін-өзі өртейтіндігін ескерткен еді. Ал оның өзімен сөйлескенімізде ол кездесу үшін күресе беретін болам, ал басқа қандай жағдай болатынын бір Құдай біледі дегенмен ғана шектелген еді. Ал келесі бір жайт ол 2,5 айдан кейін Мұхтар Жәкішевке адвокаттың жіберілуі болды. Алайда кей сарапшылар ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жәкішевке адвокат Данияр Қанайфинді емес Нұрлан Бисекиевті жібергендігінде бір гәп бар дегенді айтып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі полиция майоры Талғат Қыстаубаев мамыр айының аяғынан бері қамауда отыр. 2 айдан бері оның әйелі Сара Сағындықова өз күйеуінен еш хабар ала алмай отырғандығын айтады. Ол мемлекеттік құпияға ешқандай қатысы жоқ, жай ғана күзетшіні неге сонша құпияда ұстап отырғандығына түсінбейтіндігін жеткізеді.
Данный отказ, конечно, меня наводит на мысль, что свидание не дает. Почему? Потому что так моего мужа наказывают. Из-за того, чтобы получить те показания, которые требуют от него КНБ, согласно разработанному сценарию.
Үшінші тамыз күнгі баспасөз мәслихатында Сара Сағындықова күйеуіне өзін ғана емес адвокатты да кіргізбегендігін айтты. Лариса Зульфигарова өз қорғауындағы Талғат Қыстаубаевтың ісіне араласуға бұл істе мемлекеттік құпия бар деген жауаппен рұқсат ала алмаған. Оның айтуынша мемлекеттік құпия туралы заңда адвокатты қорғаушысына жіберу немесе жібермеу туралы еш нәрсе айтылмаған. Сондай-ақ Лариса Зульфигарова Қазақстан Республикасы Конституциясының алғашқы бабында мемлекеттің басты құндылығы адам өмірі, оның құқы мен бостандығы болып табылады деп жазылған. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, менің қорғауымдағы Талғат Қыстаубаевтың құқығын бұзып отыр дейді.
Конституция Республики Казахстан сразу же первая статья написана. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым, социальным государством, высшими ценностями, которые являются человек, его жизнь, права и свобода. В данной ситуации, которая связана с моим подзащитным Қыстаубаевым, грубо нарушаются его права.
Дейт Лариса Зульфигарова. Сара Сағындықова мен адвокат Лариса Зульфигарова Қазатомпромның бұрынғы бастығы Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың мемлекеттік құпияға қатысы болмағандықтан оның ісін жеке өндіріске жіберуді және Қыстаубаевпен кездесуді тағы да өтініп отыр. Ал Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 2,5 айдан кейін ғана адвокатпен кездесуге рұқсат алды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі жетекшісі Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, тамыздың 4-інде Жәкішевке адвокат Нұрлан Ерлан Бисекиев жіберілген.
Сейчас идет оформление его к допуску. Могу подтвердить, что да, встреча с Жакишевым была, адвокат Нурлан Бисекиев.
Естеріңізде болса, Мұхтар Жакишевті Бисекиевтен басқа Данияр Қанафин де қорғауды исполатын. Алайда соңғысы мемлекетті құпия құжаттарға рұқсаты жоқ деген желеумен іске кірістірілмеуде. Айта кету керек, мұндай рұқсат қағазы бар адвокат Нурлан Бисекиевтің өзі бұл іске 2.5 айдан кейін ғана кірісіп отыр. Осыған қатысты қандай да бір мәлімет алу мақсатында екі адвокатқа да хабарласқанымызда, олар барлық түсініктемені тек Жәмила Жәкішева беретіндігін айтты. Ал әрдайым журналистермен ашық әңгімеге баратын Жәмила Жәкішева өткен аптада күйеуімен кездескеннен кейін ешқандай байланысқа шықпай қалды. Қызы Айгерімнің айтуынша, анасының телефонының батарейкасы отырып қалған. Ал белгілі адвокат Мұстақым Төлеев болса, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне Бисекиев Қанафинге қарағанда ыңғайлырақ деген пікір айтады.
Комитет национальной безопасности создали видимость допуска адвоката Бисекиева Нурлана.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жәкішев пен адвокат Нурлан Бисекиевті кездестіріп отырып, бұл істің заңды түрде алға басып жатқандығын көрсеткісі келеді. Менің білуімше, Бисекиев Астана қаласының қаржы полициясының бұрынғы қызметкері және адвокаттың тәжірибесі де аса көп емес. Ол Данияр Қанапинге бәсекелесі бола алмайды. Өйткені Қанапин өз ісін жетік меңгерген білікті заңгер. Өз кезегінде Ұлттық қауіпсіздік комитетіне біліксіз адвокатқа қарсы тұрған тиімдірек. Өйткені егер Қанапин Жәкішевті қорғай бастаса, ол бұл істі жеңіп шығуда қажып емес. Сол себепті комитет қызметкерлері одан қорқады.
Дейді Мұстақым Төлеев, ал қоғамдық қайраткер Владимир Козлов Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұрлан Бисекиевті жіберуі мәжбүрліктен туындаған қадам екендігін айтып отыр. Одан өзге өтіп бара жатқан апта барысында Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне арнаған ашық хатын жолдағандығы белгілі болды. Мундирдің мәртебесі бәрінен биік деп аталған хатында офицер мырзалар, Қазақстанда соңғы уақытта сұмдық жағдайлар орын алуда, құқықтық негіздер мен конституциялық принциптер өрескел бұзылуда, тарихтың қойнауына кеткен сталиндік режим Қазақстан үшін күнделікті жағдайға айналуда және мұның бәріне қаншалықты қасіретті болса да Ұлттық қауіпсіздік комитеті кінәлі болып табылады. Мундирдің мәртебесін былғауға жол бермеңіздер. Сіздер антты Шабдарбаевқа емес, отандарыңыз бен халықтың алдында бердіңіздер делінген ашық хат мәтінінде.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігіде мен өздеріңізді хабарымыздың екінші жартысында тыңдайтын тақырыптармен қысқаша таныстырып өтейін. БТА банкі Мұхтар Әблязовтың тұсында бөлінген миллиондаған долларларды қайтарып алмақшы. Ұлттық қауіпсіздік комитеті адам өліміне себепкер болған жофтистің ісіне қызығушылық танытып отыр. Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте өткен аптада орын алған жайттарға қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Тамыз айының соңы мен 42 айының басында Қазақстанға Қытай кәсіпкерлерінің делегациясы келмек. Ал жақында олар Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингінің басшылығымен кездеседі. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопиннің айтуынша, қытайлық компаниялар Қазақстандағы ауыл шаруашылығы, көлік және коммуникация, пайдалы қазбалар мен энергетика салаларын қаржыландыруға мүдделілік танытуда. Осы мақсатта тартылуы мүмкін инвестициялардың көлемі бірнеше миллиардтаған юань болмақ. Дипломат қазіргі дағдарыс жағдайында Қытайдың көмегі көптеген елдерге қажет екендігін, бірақ бұл елдің шетелдік активтерді стратегиялық мүдде тұрғысынан қаржыландыратынын баса айтты. Сондай-ақ оның айтуынша, дағдарыс оларға жаңа мүмкіндік беруде. Алматы прокуратурасы БТА банкі мен Темірбанктегі тонау делінетін фактісі бойынша қылмыстық істің алдын ала тергеуі аяқталғандығын хабарлап отыр. Тексеру нәтижесі бойынша прокуратура тағылған айыптар көлемі мен сондай-ақ айыптаушылардың әрекеттерінің сипатымен келісті. Жауапқа тартылған кісілерге атап айтқанда Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жәрімбетовтердің басшылығымен ұйымдасқан қылмыстық топқа БТА банкі мен Темірбанктің қаржылай мүлкін талан-таражға салған, кейін ұрлаған, ақшаны заңдастырып алған деген айып тағылып отыр делінген прокуратураның ақпаратында. Сонымен қатар Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жәрімбетовке және басқа да айыптаушыларға қатысты қылмыстық іс дербес өндіріске алынғаны хабарланды. БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов бұл банк үкіметтің бақылауына көшкен сәтте Қазақстанды тастап шықты. Қуғынға ұшыраған кәсіпкер өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Аптаның басында жоғарғы соттың қадағалау алқасы Ташарған газетінің апелляциялық шағымын қарауды белгісіз мерзімге дейін қалдырды. Өйткені Ташарған газетінің лауазымы бойынша бас оқырман аталып кеткен жетекшісі Ермұрат Бапи газеттің меншік құқын анықтайтын құжаттарын ұсынбапты. Ермұрат Бапидің соттағы мүддесін басылымның бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай қорғады. Оның айтуынша Ермұрат Бапи ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап газеттің меншік иесі болып табылады. Сот дауы басталған кезде оған жарты жылға сенім хат берілген. Бірақ қылмыстық іс материалдарында осы сенім қатқаны болғанда, оның алдындағы газеттің меншіктік құқын бекіткен құжаттар болмай шыққан. Сот істі кейінге қалдыру үшін себеп іздеп отырып, мұның соңы немен тынары да белгілі болып қалды. Енді біз жаңа жобамызға, жаңа газет шығаруға кірісеміз. Ештеңеге қарамастан материалдарымызды шығара бермекпіз, деді бас редактор. Биыл Қазақстанның қажылыққа баратындардың тұмауға қарсы вакцина егілгендігі туралы анықтамасы болуы тиіс деп хабарлайды Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қажылық бөлімінің меңгерушісі Балтабай Қажы Мекежанов. Біз Сыртқы істер министрлігінен хат алдық. Оларға бұл хат Сауд Арабиясының елшілігінен келген екен. Онда егер сол уақытқа дейін бұл вакцина дайын болатын болса, қажылыққа баратын азаматтардың виза алудан 2 апта бұрын тұмауға қарсы вакцина егілгендігі туралы анықтама ұсынулары тиіс делінген, дейді Мекежанов. Оның айтуынша, биыл Қазақстан үшін қажылыққа 4000 адамға квота бөлінген. Өткен жылы квота саны 5000 болған. Соған қарамастан биыл да квотаға сай адам санын толтыру қиындық туғызуы мүмкін. Қажылық сапары қараша айында басталады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты ағайын, өтіп бара жатқан аптада Аблязовтың тұсында өнерге жұмсалған ақшаны БТА банкі қайтар болатындығы белгілі болды. Алемарт қоғамдық қоры Самұрық-Қазынаның талабы арзы бойынша 837 миллион теңгені, яғни 5,5 миллиард долларды қайтаруы тиіс. Қаржы банкі Аблязов басқарған кезде бөлінген, ал қор құрылтайшыларының қатарында Роман Солодченко болған. Тамыздың 4-де Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы осындай шешім шығарды. Алемарт қорының президенті Данияр Шабдыкәрімов соттың шешімінен кейін қатты абыржып қалғанын жасыра алмады.
Решение вынесли за 5 минут, скорее всего, оно было готово давно уже, нам вручили его просто в письменном виде, где говорится, что обязать общественный фонд Алемарт возвратить денежные средства на сумму 837 миллионов. Я не знаю, где найти эти деньги, потому что денег этих у нас нет, имущества у нас явно не хватает.
Дейді Данияр Шабдыкәрімов. Қордың директоры соттың бұл шешімі ақылға сыймайтындығын айтады, сондай-ақ аталған соманы қайта да мүмкін емес. Алайда соттың шешіміне сәйкес Данияр Шабдыкәрімов қор құрылғаннан бергі жұмсалған 837 миллион теңгені қайтарып беруі тиіс. Алайда қор директорында жалға алған кеңсе, музыкалық жабдықтар мен жуырда ғана алған Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальдан басқа ешнәрсе жоқтығын ескерер болсақ, аталған қаржыны оны пайдаланған мәдениет қайраткерлері қайтаруы әбден мүмкін. Олардың ішінде үнемі ерекше қойылымдар мен көрерменді көзайым етіп жүрген Ақсарай театрының ұжымы бар. Шыңғыс Айтматовтың шығармалар жинағын шығарған жазушының жесірі де бар. Дағы концерттерді ұйымдастырған Марат Бисенғалиев пен өз елдерінде Қазақстанның мәдени күндерін өткізген Грузия мен Украина президенттері де бар. Бұл Алемарттың жетекшілігімен өткізілген шаралардың бірен сараны ғана. Алемарттың қорғаушысы адвокат Сергей Уткин осы шешімді судья емес, жоғарыдағы инстанциялар қабылдаған деген сенімде. Оның пайымдауынша бұл істің басталуының өзіндік бір себебі болуы мүмкін.
Обеспечение доказательств для уголовного процесса, который сейчас, подготавливается в отношении должностных лиц БТА. В частности, в отношении Солодченко, поскольку именно он является одним из учредителей этого фонда, такое решение, вступившее в силу, оно будет для уголовного дела, возможного в отношении Солодченко, как, знаете, таким железобетонным доказательством, что он нанес ущерб БТА-банку именно своими действиями.
Дейді Сергей Уткин. Бұл істе саяси астардың бар екендігін белгілі режиссер Болат Атабаев та айтады. Ол жетекшілік ететін Ақсарай театры үстіміздегі жылдың қаңтарына дейін БТА банкінен қаржылай көмек алып келген болатын. Банк басшылығынан Мұхтар Аблязов кеткелі бері Ақсарайдың да күні мәз емес. Қазіргі таңда режиссер өз театрының жұмысын жалғастыру үшін демеушілер іздестіруде. Роман Солоченко бұл жағдайға қатысты өз блогында «Мен әлем арттың құрылтайшысы болмағанда бұл арыз мүлден болмас бет» дегенді жазған. Маған қатысты іс дұрыс құрылмай жатқан болар әлде Самұрық бұл қаржыны құрылтайшы ретінде менен өндіріп алмақшы ма? Ол жағы түсініксіз депті Роман Солоченко. Аталмыш іске қатысты Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорына хабарласқанымызда олар талап арызды БТА банкі берді, сондықтан ешқандай түсініктеме бере алмаймыз деп жауап айтқан болатын. Ал БТА банк өкілдері өздеріне арнайы сұрау салу қажет, содан кейін барып 3 күн ішінде түсініктеме береміз дегенмен ғана шектелді. Жоғарыда айтылғандай, Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы шығарған шешім бойынша Алемарт қоғамдық қоры БТА банкінің пайдасына 837 миллион теңгені қайтаруы тиіс. Ал адвокат Сергей Уткин о баста талап арызды банк емес, Самұрық қазына бергендігін еске салады.
Іс подала прокуратура, но в интересах Самрука. Вот согласно гражданскому процессуальному кодексу, истцом является не тот, кто подал иск, а в чьих интересах подан иск. То есть истец – это Самрук Казына вот в этом процессе.
Естеріңізде болса, Алемарт қоғамдық қорының президенті Данияр Шабдыкарымов осы жылдың мамыр айында Қазақстан мәдениетін дамытуға және әлемге танымал жазушының мұрасын сақтауға қосқан үлесі үшін Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапатталған болатын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Адам өліміне жеткізген жол көлік оқиғасының себепкері жовтиске қатысты қозғалған қылмыстық іспен ұлттық қауіпсіздік комитеті айналысуда деген ақпарат апта барысында тарағаны тегенмен комитет өкілдері мұны жоққа шығарып отыр. Ал кейбір бақылаушылар құқық қорғаушының саяси белсенділігіне орай бұл іске алаңдаушылық танытады. Республикалық ақпарат құралдарының кейбірінде жовтистің ісін ұлттық қауіпсіздік комитеті қадағалауға алады деген ақпарат тараған еді. Дегенмен ішкі істер министрлігінің мамандары бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Министрліктің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Иващенконың айтуынша, мұндай мәселемен тек ішкі істер министрлігі шұғылданады.
Вы знаете, вообще подобные, значит, дела рассматриваются следственными подразделениями территориальных подразделений органов внутренних дел.
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті де осындай пікір білдіруде. Комитеттің баспасөз хатшысы Кенже Болат Бекназаров Азаттық радиосына берген сұхбатында өздерінің бұл іске мүлдем қатысы жоқ екендігін айтқан еді.
Бұл шындыққа жанаспайды. Бұл жол апатына ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүлдем қатысы жоқ, себебі мұнымен ішкі істер министрлігі шұғылдануы тиіс.
Занимает органы внутренних дел МВД.
Тамыздың 5-і күні Қазақстан ішкі істер министрлігі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қатысуымен орын алған жол апаты салдарын әлі зерттеп тексеріп жатқандығын жариялады. Әзірге бар ақпарат бойынша жол апаты салдарынан қаза тапқан Қанат Молдабаевтың қан құрамында алкоголь жоқ болғаны анықталып отыр. Ішімдікті жаяу жүргінші қағып кеткен Евгений Жовтист ішпеген. Мұндай қорытындыға ішкі істер министрлігінің мамандары арнайы жүргізген сараптама қорытындысынан кейін келген. Алайда министрліктің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Иващенконың айтуынша, алда әлі бірқатар сараптамалар салуы қажет.
Бұл істе бір ғана сараптама жүргізбейміз ғой. Оның түрі көп.
Не одна экспертиза, целый комплекс.
Сараптаманың соңғы дерегімен Евгений Жовтис мүлдем таныспаған. Өзінің сөзіне қарағанда, бұл сараптаманың ол үшін аса маңызы жоқ екен.
Во-первых, человек погиб. Второе, мне непонятно. Все равно это не объясняет, что он делал посредине полосы на дороге, он не должен был находиться. Это ничего не меняет.
Дейді Евгений Жовтис. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов бұл істі ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізе алмайды. Алайда олар істі бақылауға алуы әбден мүмкін деген пікір айтады.
Они могут интересоваться, как идут дела. Другое дело, что ажиотаж все равно вокруг этого дела возникнет, потому что наши правоохранительные органы по определению не могут работать открыто, гласно.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис өзі жүргізіп келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26-сы күні сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тас жолының 131-ші шақырымында жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
кымбатты тыңдарман, мынакей өтүп бара жаткан апта Казакстанда осындай окуялар мени эсте калды, ал алда кандай өзгерістер болатындыгын уақыт көрсетет. Әрине, Азаттык радиосу олар мен өздеріңізді дер кезінде кулакдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттык радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтар мен студияда Султан Хана Құлула. Англия мен Иран 12 маусымдағы президент сайлауынан кейінгі жаппай наразылық бойынша Техранда жалғасқан сот процесіне байланысты бір-біріне өткір сын айтты. Техрандағы сотқа ағылшын елшілігінің Иранда қызметкері тартылып отыр. Англияның сыртқы істер министрі Дэвид Мэйлибенд елшіліктің Иранда қызметкері Хусейн Рассамның сотын арандатушылық деп бағалады. Жексенбі күні Иранның ресми Иран газеті ағылшын елшілігін елдегі наразылықтың штаб-пәтері деп сипаттады. Техранда сенбі күні басталған сот Махмуд Ахмадинеджадтың даулы жеңісімен аяқталған президент сайлауынан кейінгі наразылыққа қатысқандардың үстінен өтіп жатқан екінші сот. Жексенбі күні Владимир Путиннің билік басында отырғанына 10 жыл толды. 1999 жылдың 9 тамызында Ресейдің бірінші президенті Борис Ельцин федералдық қауіпсіздік қызметінің директоры болып отырған Путинді реформаларды жалғастыра алатын тұлға деп атап, премьер-министрдің міндетін атқарушы етіп тағайындады. Одан кейін Путин 2 мерзім президент тағында отырды. Қазір ол Ресейдің премьер-министрі. Левада центр ұйымы жүргізген сауалнамаға қарағанда ресейліктер Путиннің жетістіктері ретінде тұрмыс деңгейінің өсуімен елдің экономикалық дамуын атап көрсетеді. Ресей азаматтары Путиннің жемқорлық пен қылмыстарға қарсы күресін және қаржы алпауыттарының ықпалын шектеуін сәтсіз болды деп есептейді. Ауғанстанда ағылшын жауынгері қаза тапты. Ол оңтүстіктегі Гельменд облысында патрульдеп жүрген кезінде минаға жарылды. Жалпы тамыз айының басында ғана Ауғанстанда халықаралық коалицияның 20 жауынгері құрбан болды. Өткен шілде айында олардың саны 75-ке жетіп, 2001 жылы басталған соғыстағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады. 20 тамызға тағайындалған президент сайлауы қарсаңында тәліптер әсіресе белсенді әрекет ететін Ауғанстанның оңтүстігіне сайлауға мүмкіндік беру үшін Англия мен Американың қосымша күштері шоғырланды. Жексенбі күні Талибан қозғалысының дала қолбасшысы Ауғанстанда ұрланған ақ жауынгерінің тағдырын шешпей тұрып, Талибан өзінің қойған талабына жауап күтеді деп мәлімдеді. 23 жастағы Боуи Бергдейл есімді ақ жауынгерінің тұтқында отырғаны туралы бейне сюжетті тәліптер интернеттен 18 шілде күні көрсеткен болатын. Тәліптердің шығыс Ауғанстандағы дала қолбасшысы Маулви Сангин Бергдейлдің тағдыры тәліптердің көсемі Омар Молданың қолында екенін хабарлады. Оның ескертуінше, егер ақ жауынгерінің шығысындағы екі облысқа әуе соққысын доғармаса, әлгі жауынгер өлтіріледі. Ресми Вашингтон Ауғанстандағы президент сайлауының келешек жеңімпазымен жұмыс істеуге әзір. Ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Ақ үй оның сөзі бойынша Ауғанстандағы президент сайлауының ашық әрі әділ өткеніне көзін жеткізу жолында іс атқарып жатыр. Хиллари ханым сонымен қатар Вашингтон мен Кабулдың қарым-қатынасында алға басқан тұстары да жақсартуды қажет ететін сәттері де барлығын атап көрсетті. Жексенбі күні Жапонияның Нагасаки қаласының әкімі қаланы атом бомбасымен бомбалауының 64 жылдығына байланысты әлем елдерін жойқын қаруды мүлде жоюға шақырды. Осы жойқын соққының құрбандарын еске алу рәсімінде Нагасаки әкімі ақш президенті Барак Обаманың ядролық қаруды жоюға шақырған таяудағы үндеуін қолдап, Обаманы және Ресей президенті Дмитрий Медведевті, сондай-ақ ядролық қаруы бар өзге жетекші елдердің басшыларын қалаға келіп қайтуға шақырды. 1945 жылдың 9 тамызында екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ағыш Нагасакиге плутоний бомбасын тастап, одан 74 мыңға жуық адам қырылды. Одан 3 күн бұрын бірінші атом бомбасы күншығыс елінің Хиросима қаласында жарылған болатын. Осы екі соққыдан кейін Жапония жеңілісін мойындады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапонияда қуатты жер асты сілкінісі болды. Күншығыс елінің метео агенттігінің мәліметі бойынша зілзаланың қуаты шамамен 6.9 балға жеткен. Кіндігі Токиодан оңтүстік батысқа қарай 300 шақырым қашықтықтағы Идзо аралының төңірегінде байқалды. Хабарға қарағанда Жапон астанасында жер асты сілкінісі қатты сезілсе де қаза тапқан немесе жапа шеккен ешкім болмаған. Палестина автономиясындағы Махмуд Аббас бастаған Фатх қозғалысы соңғы 20 жылдағы алғашқы съезінде жаңа саяси жарғысын қабылдады. Жарғыда қозғалыстың таяу шығыс жанжалын бейбет жолмен шешуге ұмтылатын айтылады. Бірақ Фатх Израиль басқыншылығына қарсы тойтарыс беру құқын қалдырды. Израильге қоятын талап шарттарының ішінде астанасы Иерусалим болатын Палестина мемлекетін құру, босқындарды елге қайтару, Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарын жою. Хабарға қарағанда жексенбі күні Фатх қозғалысының басшылығы сайлануға тиіс. Оның алдында Махмуд Аббас Палестина автономиясының төрағасы болып қайта сайланды. Испаниядағы баск сепаратистерінің ЭТА ұйымы таяуда Мальорка аралымен баск елінде болған жарылыстарды өзі жүзеге асырғанын мәлімдеді. 19 маусым күні Бильбауға жақын Ари-Гориаға қаласындағы террористік қастандықтан бір полицей мерт болса, 30 шілде күні Мальорка аралында азаматтық қоғамдық тәртіп күштерінің екі өкілі де жарылыстан көз жұмды. ЭТА ұйымы бірнеше ондаған жыл бойы тәуелсіздігі үшін күресіп келеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Главного редактора независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазана Есергепова приговорили к 3 годам лишения свободы.
Все-таки я надеялась на здравый смысл всех судей. Все-таки это решение было, наверное, скорее всего, принято сверху.
В Алматы прошло собрание демократических сил. Там заговорили о возможном объединении всей оппозиции. На этой неделе в Верховном суде не стали рассматривать апелляционную жалобу оппозиционной газеты «Таш-Шарган».
Подумали, сегодня мы точку ставим на это дело, и как-то была маленькая-маленькая надежда, что мы там уменьшим сумму, которая 30 миллионов.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Итак, друзья, в субботу 8 августа три оппозиционных партии Казахстана – это Коммунистическая партия, Социал-демократическая партия и незарегистрированная партия «Алга» – собрались в Алматы. На этом собрании они заявили, что лидером трех партий в движении «За справедливый Казахстан» на год остается Жармахан Цуякбай. Кроме этого, в рядах оппозиционного движения скоро появится оппозиционная партия «Азат». Напомним, что в июне три оппозиционных партии заявили о своем объединении, но в их рядах не было партии «Азат». Тогда наблюдатели говорили, что о скором объединении оппозиции говорить не приходится. Подробнее об этом нам расскажет моя коллега Дильбирим Мавлани.
8 августа в субботу в 14 часов в конференц-холле гостиницы «Казахстан» прошло запланированное собрание трех партий. Однако, когда в первый раз люди собрались у гостиницы «Казахстан» к объявленному времени, организаторы собрания сообщили, что акимат города Алматы запретил проведение собрания в гостинице «Казахстан». Хотя, по словам организаторов собрания, за проведение мероприятия ими было уплачено руководству гостиницы 200 тысяч тенге. После этого люди поехали к офису незарегистрированной партии «Алга». Затем организаторы собрания все же решили вернуться и добиться проведения собрания именно в гостинице. Со второй попытки собрание все же прошло в гостинице «Казахстан». В начале собрания со стороны лидеров оппозиционных партий прозвучала жесткая критика в адрес нынешнего правительства. Как сообщил радио «Азаттык» первый заместитель председателя ОСДП Амиржан Кусанов, по этому поводу участниками собрания было принято специальное решение.
Қазіргі биліктің экономикалық дағдарыстағы дәрменсіздігі оның қабылданып отырған шешімдерінің жеткіліксіз.
Нынешнее правительство не в силах бороться с наблюдающимся экономическим кризисом. Решение, которое принимает правительство, абсолютно не согласовывается с народом. Сейчас по этому поводу мы приняли решение, сообщил Амиржан Кусанов. Вместе с тем Амиржан Кусанов сообщил, что на общем собрании движения руководство партии объявили новую стратегию работы движения «За справедливый Казахстан». По его словам, на собрании было принято решение об изменении устава движения и о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в план будущей работы движения «За справедливый Казахстан». Также, по словам Косанова, для оптимизации деятельности движения будет введен институт сопредседателей. Планируется, что лидерами института сопредседателей станут лидер коммунистов Казахстана Серикбольсин Абдильдин, председатель ОСДП Жармахан Тюакбай, а также лидер незарегистрированной партии «Алга» Владимир Козлов. После собрания лидер коммунистов Серикбольсин Абдильдин признал, что на сегодняшний день оппозиция Казахстана не имеет возможности работать с обычным народом.
15 миллион адам, оған әрине бәрін алып шығуға, қазір оппозицияның ғана белсенділерінің шамасы жоқ, олар көрмейді.
Сейчас 15 миллионов населения не имеет возможности увидеть работу оппозиции. Поэтому сейчас работа оппозиции не результативная. Многие СМИ, в частности телевидение, недостаточно освещают работу оппозиции и не доносят ее до простого народа, полагает Серикбольсин Абдильдин. Амиржан Кусанов сообщил журналистам, что в скором, возможно, в состав движения «За справедливый Казахстан» войдет еще одна политическая партия «Азат». По его словам, вчера политсовет партии «Азат» выразил свою пока поддержку движению «За справедливый Казахстан». Но когда именно они объединятся с остальными партиями, как говорит Кусанов, неизвестно.
Қазақстан демократиялық күштері бір тұтас бір партияның, оппозициялық партияның құрамында болу керек.
Демократические силы Казахстана должны быть в составе единой оппозиционной партии. К сожалению, по разным субъективным и объективным причинам наши политические силы пока не готовы к этому. Однако я знаю, что нынешнее собрание движения «За справедливый Казахстан» – это первые шаги оппозиции к единому объединению, сказал Амиржан Косанов нашему радио «Азаттык». Однако оппозиционный журналист Ермурат Бапи, который также присутствовал на собрании, сомневается в том, что сейчас оппозиционное движение «За свободный Казахстан» в силах изменить политическую систему в стране.
Қазіргі Қазақстанның жағдайында мына заңдық негіздердің бәрі биліктің итермелеуімен тек қана Қазақстанда бір режимнің мүддесін шешіліп тұрған жағдайда.
В нынешнем казахстанском положении, когда все основы закона под влиянием власти решаются в интересах одного режима, движения, блоки в стране не смогут завоевать поддержку политически электоральной силы, ничего не смогут решить. Потому что по нынешним законам движения и политические блоки не могут участвовать на выборах. Если движение «За справедливый Казахстан» не может участвовать на выборах как движение, то у меня появляются вопросы. С какой целью они объединились? Зачем возродили движение? Я думаю, что тут нет стратегических политических целей, сказал Ермурат Бапи, радио «Азаттык». Отметим, что действующим председателем движения «За справедливый Казахстан» пока является Жармахан Тюакбай. Напомним, что движение «За справедливый Казахстан» было создано в конце 2004 года для объединения оппозиции и выдвижения единого кандидата на президентских выборах 2005 года. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели» из Алматы. Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 3 августа правительство Казахстана заявило, что не планирует ограничивать поездки казахстанцев за границу в связи с распространением гриппа H1N1. Об этом сообщил министр здравоохранения Жақсылық Досқалиев. Министр также отметил, что каждая страна должна быть готова к борьбе с распространением вируса и напомнил, что в Казахстане разработан национальный план по реагированию на пандемию гриппа H1N1. В следующий день, 4 августа, в Астане сняли карантин по пандемическому гриппу. Об этом передало агентство КАЗТАГ со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения. В настоящее время в республике зарегистрировано 17 случаев заболевания пандемическим гриппом. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено около 184 500 случаев заражения вирусом AH1N1. Около 1300 человек в результате заболевания скончались. В среду, 5 августа, стало известно, что на Всемирной олимпиаде полицейских и пожарных в Ванкувере казахстанцы завоевали золотую и серебряную медали. Как сообщили в портале Sport.kz, на олимпиаде Казахстан представляют известные казахстанские спортсмены, сотрудники органов внутренних дел Серик Нургалиев из Астаны и Аскар Жандаров из Шымкента. Золотую медаль завоевал Серик Нургалиев, выступавший в жиме шанги и лежа в весовой категории 67 килограмма. В копилке спортсмена это уже 24-я золотая медаль. Серебро получил Аскар Жандаров. Шестого августа в четверг арестованному бывшему президенту Казатомпрома Мухтару Джакишеву допущен адвокат Нурлан Бисикеев, передало агентство Казтаг со ссылкой на руководителя пресс-службы КНБ Кинжибулата Бекназарова. Из всех предложенных нами адвокатов семья Джакишева выбрала Нурлана Бисикеева, имеющего допуск к секретным материалам. Новый адвокат уже встречался со своими подзащитными и приступил к изучению материалов уголовного дела, цитирует агентство Кинжибулата Бекназарова. Бывший президент Казатомпрома Мухтар Джакишев арестован КНБ по подозрению в хищении государственных средств. 7 августа сообщили о смерти женщины в Южно-Казахстанской области. 3 августа ее госпитализировали в инфекционное отделение Центральной районной больницы города Шардары Южно-Казахстанской области. В больницу 34-летняя местная жительница попала с подозрением на конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. 18 выявленных человек, контактировавших с больной, находятся под медицинским наблюдением. В июле в Южно-Казахстанской и Кызылординских областях произошла вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки. Зарегистрировано около 20 случаев заражения. Несколько человек в Туркестане, в том числе из медицинского персонала, скончались. Говорит радио Заттык. В эфире еженедельная программа радио Заттык «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Главного редактора независимой газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазана Есергепова приговорили к 3 годам лишения свободы.
Все-таки я надеялась на здравый смысл всех судей. Все-таки это решение было, наверное, скорее всего, принято сверху.
На этой неделе в Верховном суде не стали рассматривать апелляционную жалобу оппозиционной газеты «Ташарган».
Подумали, сегодня мы точку ставим на это дело, и как-то была маленькая-маленькая надежда, что мы там уменьшим сумму, которая 30 миллионов.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. В эфире программа «Итоги недели».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Итак, друзья, в конце этой недели в Тарасском городском суде номер 2 огласили приговор по делу главного редактора независимой газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазана Есергепова, тарасского бизнесмена Султана Махмадова и двух его охранников Ерлана Сандыбаева и Владимира Синявского. По словам адвоката Мусатая Бектасова, приговор судей Тарасского суда оглашали 2,5 часа.
Махмадова признали виновным по 3 статьям. По совокупности Махмадову определили 7 лет лишения свободы, Сандыбаеву 8 лет лишения свободы, вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься журналистской издательской деятельностью на 2 года. И, значит, Вадим Синявский, он осужден на 2 года лишения свободы условно.
Приговор огласили в закрытом режиме не только для прессы, но и для родственников подсудимых. Родственники и защитники осужденных намерены апеллировать решение данного суда и готовы защищать права на международном уровне. По словам жены Рамазана Есергепова Раушаны Есергеповой, они пойдут до конца.
Все-таки я надеялась на здравый смысл всех судей. Все-таки это решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято. Обязательно будем подавать апелляционную жалобу. В областном суде будет теперь уже рассматривать. Дело в том, что и приговор тоже, как засекретили, так же, как обвинительное заключение. Его не выдали на руки, будут тут ознакомливаться и на 43 страницах.
По мнению родственников и журналистов, находящиеся около Тарасского городского суда, Рамазан Есергебов в день суда выглядел уверенным в своей правоте и держался мужественно. Когда его привезли в здание суда, он успел выкрикнуть: «Мы победим коррупцию». После оглашения приговора его выводили из здания суда. Он также успел провозгласить: «Это ущемление свободы слова. Я буду бороться до победного конца».
Мы и Верховный суд, и в комитет ООН будем обращаться, потому что его ни за что. Вот и поэтому и провели в закрытом режиме, чтобы никто не знал, что творится за дверями.
О нарушениях в ходе судебного процесса говорит и адвокат Мусатай Бектасов. Об этих нарушениях он намерен рассказать в следующем суде.
После окончания следствия нам не вручили копии обвинительного заключения, хотя мы об этом просили и требовали в соответствии с нормой. Пока то же самое суд поступил, и сейчас по закону предполагается, что во всяком случае приговор подлежит публичному оглашению, но почему-то суд посчитал, что он будет это оглашать в закрытом судебном заседании. И, кроме того, ни подсудимым, ни адвокатам копии приговора не выдали. Нас опять ограничивают в наших конституционных правах, в том числе наших подзащитных, лишают их возможности обжаловать данный приговор, поскольку нет возможности получить его копию. Опять будем приезжать в суд и только в суде знакомиться с этим процессуальным документом, итоговым решением по делу. Конечно, я считаю, что это грубейшее нарушение норм уголовно-процессуального закона, но, тем не менее, суд принял такое решение. Мы же не полезем драться судом по этому поводу.
Раушана Есергебова также сообщила, что Рамазан Есергебов так и остался без адвоката, защищал себя сам и свой приговор выслушал без адвоката. Она заявила, что этот обвинительный приговор будет обязательно обжалован.
Следственном изоляторе, снова повезу следственный изолятор, там будет находиться.
Ранее КНБ обращалась к общественности с просьбой не политизировать процесс по делу Рамазана Есергебова. Однако правозащитники считают дело Рамазана Есергебова политически мотивированным. Такого мнения придерживается журналист Разлана Таукина. Рамазан Есергебов исполнял всего лишь свой журналистский долг. На его месте я поступила бы точно так же. Вся его вина заключается в том, что он высветил темные и грязные места в системе КНБ. Вот это ему КНБ и не может простить, заявила президент прессозащитного фонда Разлана Таукина. Рамазан Есергебов обвиняется в разглашении и распространении государственных секретов. Известный далеко за пределами Казахстана крупный бизнесмен Султан Махмадов в незаконной предпринимательской деятельности. Работники охраны компании БМ в сопротивлении офицерам полиции во время их ареста. Президент компании БМ Султан Махмадов был во время суда под домашним арестом, но сбежал из Тараза ночью 6 августа. Его поймали в аэропорту города Бишкека. Султан Махмадов пытался улететь в Москву, утверждают казахстанские официальные лица. Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, теперь с Тарасского суда перейдем в Верховный суд. На этой неделе в Астане в Верховном суде должны были рассмотреть апелляционную жалобу оппозиционной газеты «Ташарган». Однако 6 августа этот процесс не состоялся. В Верховном суде винят в этом адвокатов издания, а представители газеты – противоположную сторону. Об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Напомним, что 24 апреля 2008 года издание опубликовало статью «Бедный латифундист», после выхода которой депутат парламента Ромин Мадинов потребовал опровержения и взыскания в судебном порядке с ответчика в качестве компенсации морального вреда 300 миллионов тенге. Это около 2,5 миллионов долларов на момент подачи иска. Медеуский районный суд Алматы 16 января 2009 года резко уменьшил сумму компенсации до 3 миллионов тенге. Это около 20 тысяч долларов. Позже районный суд в апелляционной инстанции Алматинского городского суда неожиданно для журналистов и в их отсутствии принял решение об увеличении размера компенсации до 30 миллионов тенге. Это около 200 тысяч долларов. Адвокаты газеты решили дойти до Верховного суда. Однако в четверг, 6 августа, рассмотрение апелляции в надзорной коллегии Верховного суда не состоялось. После короткого совещания председатель надзорной коллегии Анатолий Смолин, судьи Анатолий Линник и Галия Макажанова приняли решение отложить рассмотрение апелляции издания до приведения в надлежащий порядок всех документов ответчика. В присутствии прессы в результате опроса представителя ответчика редактора Бахтколь Макмбай выяснилось, что 1 апреля 2009 года в составе учредителей компании Datex Media произошли изменения. По мнению суда, данное обстоятельство аннулирует правомочность доверенности журналиста Бахтколь Макымбай представлять интересы издания, поэтому рассмотрение апелляции было отложено, пояснил судья Анатолий Линник.
А директор же вот по делу другой там был. Вот переезд доверенности, когда дело рассматривалось, вот Писалиева и Карылаш сама, она доверяет Бабиер Мурат.
Представитель газеты Бахткуль Макимбай в кулуарах суда выразила сомнения по поводу принятого решения, так как раньше к ним не было никаких претензий.
Вообще-то мы ожидали такой исход событий, поскольку сегодня, оказывается, должны были рассмотреть дело Помадинову о том, что она подлежит рассмотрению в Верховном суде или нет. А мы-то думали, когда нам они прислали извещение, мы-то думали, сегодня мы точку ставим на это дело. И по рассмотрению уже видно, что они, наверное, в скором будущем оставят в силе решение первой инстанции. Поэтому и ожидалось такой ход ситуации.
Макимбай полагает, что суд намеренно затягивают.
Мне доверие от Толадатикс Медиа, от Ермурата Бапей, поскольку он является собственным директором, он мне дал это доверие. И в качестве представителя я должна была присутствовать на этом суде. Ну, это просто такая причина, им надо было найти причину, это как раз на руки.
Представитель газеты Бахткуль Макимбай сообщила о дальнейших возможных действиях редакции газеты Ташарган. Была маленькая надежда уменьшить сумму компенсации и сохранить название газеты, чтобы не раскручивать новый бренд, заявила она коллегам и добавила, что, скорее всего, их ожидает новое название, возможно, связанное со словом «дат».
Несмотря ни на что, мы будем все печатать.
Узнать мнение у главного виновника происходящего, депутата мажилиса парламента Ромина Мадинова, не удалось. Как сказала представитель газеты Бахткуль Макимбай, адвокаты Мадинова не ходят на процессы.
Их не было сегодня тоже.
По информации представителей газеты Ташарган, в материале «Бедный латифундист» разговор шел и о Мадинове, как о человеке, который, возможно, лоббирует в своих интересах отрасль зерновой промышленности. Спустя 3 месяца в газету поступило письмо за подписью Мадинова, где он требовал опровержения по статье. Редакция отказалась. По мнению представителей газеты, в статье никакого оскорбления не было. Поэтому мы отказались дать опровержение, говорят они. Бауыржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azattyq.org.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». 4 августа в Алматинском международном специализированном суде решили, что фонд «Алимарт» должен вернуть БТА-банку 837 миллионов тенге. Деньги были выделены, когда банком руководил Мухтар Аблязов. В учредителях фонда состоял Роман Солодченко. По словам президента фонда «Алимарт» Даниэра Шабдукаримова, они не ожидали такого решения.
Решение вынесли за 5 минут. Скорее всего, оно было готово давно уже. Нам вручили его просто в письменном виде, где говорится, что признать все переводы недействительными, привести стороны в первоначальное положение, обязать общественный фонд «Алимарт» возвратить денежные средства на сумму 837 миллионов. Я не знаю, где у нас эти деньги будут, как бы откуда у нас, в смысле, где найти эти деньги, потому что денег этих у нас нет, имущества у нас явно не хватает. Придачу, я думаю, в плане давления на нас они также затеяли налоговый иск в размере примерно вместе с пенёй и со всем остальным 30 миллионов тенге. Это полный абсурд, потому что со спонсорской помощи деньги не взимаются, согласно закону. Но наш налоговый инспектор, скорее всего, не очень понял эту статью закона. У нас еще есть время протестовать, мы собираемся протестовать.
Адвокат частного фонда «Алимарт» Сергей Уткин говорит, что в ходе судебного процесса были нарушены законы. Это признавали прокуроры, но не стали ничего менять.
Истец Самрук Казына, ответчик БТА-банк и наш фонд, и вдруг сумма взыскана в пользу БТА. Тогда нужно было предъявлять иск в пользу БТА-банка, в интересах БТА-банка. О чем я им как бы говорил в процессе, после этого высказывания прокуратура и поменяла же свои исковые требования. Да? То есть было такое, что они поменяли вместо Самрук, сказали, да, иск действительно в интересах БТА. Но когда я сказал, тогда надо процесс начинать заново, поскольку истец поменялся, они, видимо, какая-то спешка у них, надо быстрее все это делать, и заново процесс начинать не хотели, и тогда остались на прежней позиции, но взыскали все равно в пользу БТА. Ну вот с точки зрения юриспруденции это, ну вот я не знаю, непостижимо. Так быть не может.
В связи с этим мы обратились в фонд «Самрук Казна». В пресс-службе фонда попросили корреспондентов нашего радио «Затых» обратиться в БТА-банк.
Нет, но комментировать сейчас ничего не будет.
будем, потому что иск был подан от имени банка.
В пресс-службе БТА банка обещали ответить на письменный запрос в течение 3 дней. Спонсорскую помощь от БТА банка под руководством Мухтара Аблязова получал известный режиссер, руководитель Алматинского театра мюзикла «Ахсарай» Болат Атабаев. После национализации БТА банка в феврале и побега Мухтара Аблязова за границу, театр «Ахсарай» остался без денег. Болат Атабаев считает, что преследование Али Марта носит как политический, так и нравственный характер. Когда судья вносит решение, то это лицо говорит от имени государства. Получается, что государство говорит, что нам не нужна духовность. Что тут скажешь? Понятное дело, в каком положении государство. Это все делается для того, чтобы показать, что Мухтар Аблязов и Роман Солоченко ничего хорошего не сделали для государства, сказал в интервью нашему радио «Затех» Болат Атабаев. Такого же мнения придерживается адвокат общественного фонда «Алимарт» Сергей Уткин. По его словам, после этих судебных разбирательств начнется охота на Романа Солоченко.
Обыкновенное обеспечение доказательств для уголовного процесса, который сейчас подготавливается в отношении должностных лиц БТА. Ну и в частности в отношении Солоченко, поскольку именно он является одним из учредителей этого фонда, как бы именно из-за этого, как будто бы все это и заварилось.
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.